та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хөлбөмбөөр хичээлдэг охид эмэгтэйчүүдийг дэмжих сан байгуулжээ. 2023 оны хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд Матилдас амжилттай оролцсны дараа Commonwealth Bank болон Австралийн хөлбөмбөгийн холбооноос охид эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгдөх оролцоог дэмжих сан байгуулжээ. Энэ нь 50,000 эмэгтэйг оролцуулах авч үлдэх зорилготой бөгөөд олон нийтийн клубүүдэд 50,000 хүртэлх долларын буцалтгүй тусламж үзүүлж эмэгтэйчүүдийн спортын оролцоог дэмжих зорилготой юм. Тус санаа нь улс даяар дасгалжуулагчийн хөгжлийг дэмжих юм. Ингэхдээ улс даяар тэтгэлэг, нөөц, техникийн сургалт сүлжээгээр дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх юм. Моник Маклод, Commonwealth Bank-ны маркетинг корпорацийн асуудал хариуцсан гүйцэтгэх сахирал юм. Тэрээр FIFA-гийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн нь Австралийн спортод ихээхэн өөрчлөлт авчирсан гэж ярьлаа.
The FIFA Women's World Cup was
FIFA-гийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн бол үнэхээр гайхалтай мөч байлаа. Хүн бүр Матилдасын сэтгэл хөдлөгөм ялалтын нэг хэсэг байхыг хүсч мэдэрч тэд үнэхээр гайхалтай үр гүйцэтгэсэн тул хөлбөмбөг тоглохыг хүсдэг шинэ үеийн охтод талбайд гарах урам зориг өгсөн юм. Хадагтай Маклод яагаад Австралийн хөлбөмбөгийн холбоо Commonwealth Bank шинээр энэхүү санг байгуулж байгааг ингэж тайлбарллаа.
We're launching the Growing Football Fund because it's so important.
Бид Growing Football санг эхлүүлж байна. Бид Австралийн хөлбөмбөгт иргэн ирэх нь маш чухал бөгөөд анх шатнаас эхлээд элит түвшинд хүртэлх оролцоотой байх юм а. Бидний хувьд энэ урам зоригийг олж харж амлалтаа ахиулах боломж юм. Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс бид энэхүү ажлыг хийх урам зориг авсан бөгөөд энэ спортоор хичээллэх хүсэлтэй залуу охид эмэгтэйчүүдэд туслахын тулд үнэхээр илүү ихийг хийх хэрэгтэйг ойлгуулсан юм. Энэ бол бидний хувьд анхан шатны төвшөнд илүү их зүйлийг хийх сайхан боломж юм
аа.
Сара Уолш бол Австралийн хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн албаны дарга. Тэрээр 2004 оны зууны Олимп, 2006 оны AFC-ийн эмэгтэйчүүдийн Азийн цом, 2007 оны хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд үндэсний хэмжээнд Австрали улсыг төлөөлөлөөр оролцож байсан мэрэгжлийн хөлбөмбөгч юм. Хадагтай Уолш сан юунд зорж байгааг ингэж тайлбарллаа.
The fund has two key objectives. One is to
Энэ сан хоёр зорилготой. Нэг нь эмэгтэйчүүд охтыг татах, тэднийг авч үлдэх зорилготой. Олон нийтийн клубт тэтгэлэг олгох явдал бүгд бид өөрсдийнхөө төлөвлөгөөгөөр дамжуулан үндэсний хэмжээнд 50-50 хүрэх зоримог зорилттой байгаа юм. Эдгээр тэтгэлэг нь клубүүдийн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын эхлэлийг өгнө гэдэгт бид үнэхээр итгэлтэй байна. Хөтөлбөрийн хоёр дахь хэсэг нь 2,000 дасгалжуулагчийг сургалтанд хамруулж тэднийг илүү олон эмэгтэйчүүд охтыг тоглолтонд татан оролцуулж 50-50 хүрэх замд үнэхээр тус болох дасгалжуулагчийг бий болгох юм. Тэгвэл энэ санаачлаг олон нийт эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгт хэрхэн туслах бол хадагтай Уолш тайлбарлаж байна.
We've done such a good job, I believe, at a national level with our Combank Matildas.
Бид маш сайн ажил хийсэн гэж итгэдэгэ. Манай Commonwealth Bank Matildas-тай үндэсний хэмжээнд Perth хотод тоглосон. Бид Commonwealth Matildas-ын тусламжтайгаар хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдэд илүү их мэдлэгийг өгч, талбай дээр тэдний гайхалтай дүр төрхийг гаргаж ирж байна. Бид 2009 он тоглогчдод гендерийн цалин хөлсний асуудлыг зуучилсан. Үүнийг анхан шатны төвшөнд буцаан авч ирэхэд үнэхээр боломж байхгүй. Үндэсний шигшээ багтаага ижил зарчмуудыг баримтлана. Энэ сан ирэх 2 жилийн хугацаанд илүү их өөрчлөлтийг хурдсахад урт замыг туулах болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид үүнийг Commonwealth Bank-тай хамт хэрхэн бий болгох бол гэхээс маш их баярлж байна. Энэ хөтөлбөрт оролцох хүсэлтэй хүмүүс өгөх зөвлөгөө түүнд байна. Хэрэгтэй орон нутгийн клубт байдаг эсвэл тоглогч бол клубээр нэг орж илүү мэдээлэл аваарай. Ойрын 2-7 хоногтой бид илүү наривчсан мэдээллээр хангах болно. Хэрэг та дасгалжуулагчийн талаар бодож байгаа ээж эсвэл хөлбөмбөг тоглодог охин бол энэ хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгохын тулд саналаа өгөхийг уриалж байна. Учир нь бидэнд илүү олон эмэгтэй дасгалжуулагч хэрэгтэй. Танд оролцох олон боломж бий. Тиймээс клубтээ ойрын хугацаанд холбоо бариарай. Утахгүй бид олон мэдээллийг түгээх болно. Тэтгэлэгт хамрагдах өргөдөл 11-р сарын 8-нд нэгдэж, элсэгчдийг 2024 оны 2-р сард зарлах юм байна.
SBS, a world of difference.